การกำหนดลมหายใจท่านก็บอกว่าให้แต่งลมเป็นที่สบายที่นี่การแต่งนี้เราต้องแต่งให้เป็นไม่งั้นมันจะทำให้วุ่นถ้าเราบีบบังคับมันมากเกินไปเดี๋ยวจะเกิดปวดหัวบ้างปวดหลังบ้างอะไรก็แล้วแต่การแต่งเราต้องรู้จักความพอดีต้องรู้จักมีอุบายหลายอย่างเรื่องการแต่งนี่มีลมในตัวของเรามีสองชั้นชั้นแรกก็ลมหยาบที่เข้าออกทางจมูกที่หายใจเข้าหายใจออกเราจะถามว่ายาวแค่ไหนสบายสั้นแค่ไหนลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนแล้วก็พยายามปรับของเราหรือเราจะสังเกตว่ารู้สึกว่าในตัวของเรามีบางส่วนที่ทำงานเวลาหายใจเข้าหายใจออกทำงานมากกว่าเพื่อนตอนที่เขาจะเหนื่อยก็เลยบอกให้เขาพักให้ส่วนอื่นเขาทำงานบ้างเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เป็นมาลาเรียนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรู้สึกแค่หายใจเข้าหายใจออกมันก็เหนื่อยมากเพราะเชื้อมาลาเรียมันเข้ามากินเม็ดเลือดจนออกซิเจนที่จะส่งไปที่กล้ามเนื้อมันจะน้อยลงน้อยลงกล้ามเนื้อมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการบำรุงเท่าไหร่หายใจเข้าที่หายใจออกที่มันรู้สึกเหนื่อยมากก็นึกขึ้นมาได้ว่าท่านพ่อเคยบอกว่าจุดที่ลมจะเข้าออกทางตัวนั้นมันไม่ใช่เฉพาะจมูกนะมีกลางหน้าผากก็มีจุดคำบองของศีรษะก็มีที่ท้ายทอยก็มีมีหลายๆจุดก็นึกว่าจุดนั้นให้มันเปิดกว้างขึ้นมาลมจะเข้าทางไหนก็ให้มันเข้าซะแค่เคสนี่ไอ้กลามเนื้อที่ทำงานมันก็ได้พักแล้วส่วนอื่นในร่างกายก็เริ่มทำงานแทนนี่ก็วิธีอย่างหนึ่งที่จะแต่งลมให้เป็นที่สบายอีกอย่างหนึ่งเรานึกถึงลมละเอียดที่เดินตามเส้นประสาทตามเส้นเลือดเราเพียงแต่มาทำความรู้สึกทั่วตัวให้มันตรงไหนที่มันเครียดให้มันคลายออกไปแต่ก็ไล่ให้มันทั่วตัวอย่าให้มันมีช่องไหนที่เราไม่ได้เปิดให้มันกว้างขึ้นมาแค่ทำอย่างนี้ลมมันก็จะปรับตัวของมันเองมันจะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนร้องไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่ให้นะครับมันมีความรู้สึกทั่วตัวแล้วก็ตรงไหนที่มันเครียดก็ให้มันคลายไปเรื่อยตลอดมันก็จะมาปรับตัวให้พอดีนี่แล้วก็เอาลมละเอียดมาแต่งลมหยาบเพราะฉะนั้นมีสองทางเอาลมหยาบแต่งลมละเอียดโดยลมละเอียดแต่งลมหยาบที่อีกอย่างหนึ่งแต่งยังไงละเอียดก็ไม่ได้ผลหยาบก็ไม่ได้ผลรู้สึกมันแน่นมันเครียดอะไรก็มีสองทางทางหนึ่งบอกว่าเราเองไปแต่งให้มันมากเกินไปแสดงว่าเรายังไม่ชำนาญให้มันหายใจก็มันเองเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าดูใช่ๆเขาจะหายใจหรือไม่หายใจมันเรื่องของเขาที่ธรรมดาของร่างกายถ้ามันต้องการออกซิเจนมันก็จะหายใจเองของมันเช่นเวลาเรานอนหลับมันหายใจของมันเองได้ก็เลยบอกกับตัวเองเราไม่ต้องรับผิดชอบเราไม่ต้องทำงานให้ร่างกายทำงานของมันเองเราเพียงแต่ดูใช่มันจะค่อยปรับกับมันเองอีกอย่างบางครั้งเกิดสัญญาในจิตใจอาจจะเป็นสัญญาส่วนลึกๆไม่ควรจะสังเกตเราไปจับเรื่องธาตุดินก็ถือว่าร่างกายนี้เป็นก้อนดินทั้งหมดเลยมันแข็งลมจะเข้ายังไงมันเข้าไม่ได้นอกจากว่าเราดึงมันเข้าผลักมันออกนี่สัญญานี่มันสร้างความลำบากขึ้นมาให้แต่งสัญญาใหม่ ว่าลมเข้าได้ทุกคุมขนเหมือนร่างกายของเราเป็นฟองน้ำเมื่อมีช่องไหนที่ลมเข้าไม่ได้มันเข้าได้ทุกช่องนะเพียงแต่ถือสัญญานั้นไว้ในจิตใจอย่างอื่นไม่ต้องทำแต่ลมก็จะปรับมันของมันเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงลมนี่มันไม่ใช่เฉพาะเพื่อจะให้มันสบายนะไอ้สบายมันสำคัญมากนะถ้าลมไม่สบายใจมันไม่อยากจะอยู่มันจะหนีไปด้วยแต่มันได้ความรู้อย่างอื่นด้วยเราจะได้เห็นว่าการใช้สัญญานี่มันสำคัญมากสัญญาบางอย่างมันจะสร้างความลำบากบางอย่างก็สร้างความสบายขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแต่งสัญญาถ้ามันช่วยเหตุการณ์มาใช้เป็นศัตรูต่อการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้เห็นอำนาจของจิตใจก็ท่านบอกว่าตัวสัญญานี่สำคัญที่สุดที่เรายึดในขันบางคนก็ว่ายึดสัญญามากกว่าเพื่อนที่ใจจะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยสัญญาที่จะไม่เป็นสมาธิก็อาศัยสัญญาเพราะฉะนั้นต้องดูสัญญาให้ดีที่สุดเราต้องชำนาญในเรื่องของสัญญาถ้าเราจะปล่อยวางมันได้นะต้องให้มันชำนาญไว้ก่อนคนหลายคนก็เข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางแล้วมันก็วางหมดเลยมันไม่ใช่ปัญญาเลยถ้าวางหมดแล้วก็มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้ที่ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีอะไรแบบพูดปฏิบัติชั้นส่งนะมันไม่มีอะไรแบบอนาถามันก็ยากจนอยู่นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะวางได้เราก็ต้องให้มันชำนาญมาก่อนเหมือนเราเยืมเสื้อผ้าของคนอื่นเขาทีนี้พอใส่ไปใส่ไปมันก็สกปรกขึ้นมาเราจะคืนให้เขาก็ต้องล้างให้มันดีไว้ก่อนจึงค่อยคืนมีขันของเราขันทั้ง5เรารู้จักใช้รู้จักแต่งเราจึงจะวางเขาได้อย่างเช่นที่เราปฏิบัติชาให้เป็นสมาธิที่เรากำหนดลมนี่ก็เป็นตัวรูปนะขันแรกกำหนดลมให้เป็นที่สบายนั่นก็เวทนาใช้สัญญาที่จะจับลมแล้วก็ที่จะแต่งลมนั้นก็สัญญาที่จะคิดพิจารณาดูว่ามันได้ผลดีหรือไม่ดีแล้วควรจะแก้ไขไงนั่นดูสังขารส่วนวิญญาณก็รับรู้อาการเหล่านี้ทั้งหมดนี่เรียกว่าเอาขันมาเป็นทางเป็นมรรคเราปฏิบัติตามมากจนมันถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละจะวางได้ทั้งหมดแต่ทีนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องรู้จักดูแลของเราโยนทิ้งไม่ได้หรอกต้องดูแลเขาดีอย่างไหนๆเราก็ยืมเข้ามาจะโยนทิ้งเฉยๆมันไม่ถูกหรอกต้องปรับปรุงให้เขาดีกว่าที่เขาให้มานั่นแหละเขาเย็นดีรับคืนเคยมีคนมาหาท่านพ่อก็บอกเพื่อนก็รังแกเกิดมาเป็นผู้ธรรมะธรรมโมก็เยาะเย้ยอ้าวไหนร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราทำไมเราจะไม่ยอมให้เราตีให้เราทุบเขาก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงท่านพ่อก็บอกว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเราเรายืมเข้ามาเราต้องรักษาให้ดีจะให้คนอื่นเขาตีมันไม่ถูกหรอกมันไม่ใช่ของเราต้องรักษาให้เจ้าของครับนี่การปฏิบัติมันมีอาการคล้ายๆอย่างนั้นขันนี่เรายืมเข้ามาแต่ก่อนที่จะคืนเข้าไปต้องทำความสะอาดฟอกให้มันถูกให้มันดีให้มันสะอาดแทนที่จะเป็นภาระที่เราแบกไว้ให้มันเป็นทางที่เราเดินเหมือนกับว่าเป็นอิฐ ที่เราแบกไว้แบกไว้แบกไว้ยิ่งแบกไว้มันยิ่งหนักพอคิดขึ้นมาได้โอ้ยแบกมันทำไมแล้วก็วางเอาเป็นทางไปเลยเอาอิฐมาวางเป็นเรียงไว้การเดินของเราก็จะสะดวกขึ้นจะถึงที่หมายเร็วในการปฏิบัติของเราก็เช่นกันเรามาแปลงขันให้เป็นมรรคให้เป็นสมาธิจนเกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละเราจึงจะวางเขาได้